știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Astăzi știri de la noi din România, dar și, dacă vreți, avem o cercetare anuală condusă de organizația Open Doors. Este vorba despre un raport unde suntem informați care sunt cele mai periculoase 50 de țări pentru creștini. Îndrăznesc și lansez, dacă vreți, și o tematică pentru emisiunea de astăzi. Vreau să verificăm cum distingem amenințările care sunt cu adevărat false și care sunt reale, pentru că România în ultimele săptămâni s-a confruntat cu o problemă care a născut opinii lor de poziții controverse. Vă dau doar un titlu. Biserica Ortodoxă Română spune că buletinele cu chip nu distrug șansa la mântuire și spune: nu vă preocupați excesiv pentru lucrurile trecătoare. Da? Deci este vorba despre buletinele cu chip. Iese și Biserica Adventistă în presă și își spune punctul de vedere și spune: oare să fie buletinele cu chip o amenințare? Da, de aici am simțit nevoia să verificăm amenințările, care sunt cu adevărat amenințări reale și care sunt amenințările false. Putem să dezvoltăm așa o atitudine, o teorie?
În primul rând, concepția de amenințare este o chestiune pe care oamenii o pot resimți la un moment dat. Unii au impresia că sunt amenințați, alții sunt amenințați și nu-și dau seama. De aceea, preocuparea aceasta pentru a avea o atitudine, o reacție față de o amenințare este una sănătoasă, pe de-o parte. Pe de altă parte, atunci când vorbești despre amenințare, ar trebui să vezi pe ce te bazezi, să identifici eventualele surse de amenințare și apoi să faci o analiză, să vezi dacă reprezintă sau nu reprezintă o amenințare. Foarte mulți oameni care manifestă o atitudine de ignoranță se cred experți în amenințare și unii chiar lansează diverse teorii conspirative, da, prin care practic se încearcă inocularea în mentalitatea populației că există niște surse care ne amenință, niște situații care ne amenință. Un om care stă în fața un astfel de mesaje are de făcut o analiză, are de făcut o judecată. Bun, e adevărat, unii spun așa, alții spun altceva. Și trebuie să ne informăm și trebuie să ajungem la surse. Și trebuie, este datoria fiecărui om, pentru că este foarte ușor să trăiești frici și fantasme doar pe ceea ce vorbesc cu oamenii la rând, la nu știu ce, sau la colțul străzii. În privința acestei surse care este privită ca amenințare, și anume că se vor introduce chipuri, se vor schimba buletinele sau cărțile de identitate, mai bine zis, și se vor introduce niște chipuri în acestea. Da. Până la urmă, care este logica? Care este motivația? Nu? Trăim într-o lume în care capacitatea de deplasare și viteza cu care oamenii merg dintr-un loc în altul este extrem de mare. Niciodată în istorie n-a mai fost așa ceva. Pe de altă parte, trăim sub impresia unor evenimente atât de negative care se petrec sub ochii noștri în diverse locuri ale țării. Nesiguranța și amenințarea este o realitate atunci când vorbim despre conflictele sau externalizarea unor conflicte care au la bază nemulțumiri religioase sau nemulțumiri etnice, conflicte între două sau mai multe puteri, după care teatrul de război se mută din câmpul de luptă arme, soldați, în populația civilă din diverse locuri din țară. Este clar un lucru și este recunoscut la momentul acesta faptul că populația civilă este pusă sub o permanentă stare de amenințare, care se poate concretiza oricând. Fie că vorbim despre Europa, fie că vorbim de America, fie că vorbim de Africa, Asia, oriunde se poate întâmpla lucrul acesta. Și atunci au fost introduse aceste măsuri. E un set de măsuri pe care, dacă îl înțelegem corect, atunci vom putea să și interpretăm diversele teorii care circulă. Una dintre măsuri prevede un complex de procedee de a controla populația, de a urmări populația, de a avea niște măsuri rapide prin care poți să identifici ce este cu fiecare individ. Acestea sunt preocupările puterilor care implementează pentru țările lor diverse mecanisme de control, de urmărire, de observație, și se poate naște o primă întrebare. Te simți bine că ești urmărit? Când știi că ești urmărit? E normal să fii urmărit?
Bun, sunt întrebări pe care le vom dezvolta pe parcursul emisiunii. Nu uitați, vorbim acum despre amenințări false și reale. Haideți să vedem, să lucrăm puțin pe fiecare caz în parte. Da, citim știri de genul: lumea a devenit un loc din ce în ce mai puțin tolerant pentru sute de milioane de creștini de pe întregul glob. Aceasta este una dintre descoperirile din raportul care are la bază cercetarea anuală condusă de organizația Open Doors, prin care noi suntem informați anual care sunt cele mai periculoase 50 de țări pentru creștini. Când intri pe pagina Open Doors și te uiți concret la lista respectivă, nu prea ajungi la concluzia că ar fi sute de milioane de, ci găsești într-o țară, au avut loc în 2019 13 cazuri, 20, 100 de cazuri, da? Și ele sunt într-un anumit clasament. Cum putem să înțelegem, este o amenințare, dar care s-a concretizat în dreptul la 15 oameni și automat punem pe lista celor mai persecutate țara respectivă? Cum să încadrăm? Este o amenințare reală sau falsă? 15 oameni creștini care sunt maltratați, executați sau, mă rog, într-un fel sau altul, nu li se respectă regulile, putem să considerăm asta o amenințare reală pentru întregul corp creștin din țara respectivă și automat, pentru că creștinul este frate cu creștinul, înseamnă că o luăm personal și noi, chiar din cei din România, ne identificăm cu problema lor și ajungem cumva să o preluăm și spunem, iată, sute de milioane de creștini sunt persecutați.
Cred că
cum să înțelegem?
Sursa care promovează aceste statistici
este una foarte credibilă.
Se bazează pe niște studii, pe niște cercetări, pe un anumit recensământ în speță. Așa că n-aș pune sub semnul întrebării concluzia la care au ajuns. S-ar putea să fie mult mai multe cazuri decât sunt declarate. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi nu avem acces la informații atât de concrete și atât de rapide cu privire la tot ce se întâmplă. Am ajuns să surprindem anumite informații care ajung până la noi, dar care nu ne mai impresionează. Faptul că nu știu ce țară, ieri au fost executați 15 creștini pentru că au fost incriminați că dăruiau Biblii sau țineau studii biblice cu semenii lor necreștini. Pe noi cum ne mai influențează lucrul acesta? Aproape că trece cu vederea un astfel de lucru, deși sunt lucruri extraordinar de grave care se întâmplă. Pe de altă parte, faptul că sunt anunțate un număr de arestări nu înseamnă că doar persoanele respective suferă din cauza prigonirii. Acele persoane au familii care suferă împreună cu ei. Sau, dincolo de familiile lor, sunt atâția alții care trăiesc o teroare. A fi amenințat și a fi prigonit nu înseamnă doar a fi băgat în pușcării. Sigur că nu sunt băgați în pușcării sute de milioane de creștini în fiecare an, dar sunt ținuți sub teroare în casele lor. Sunt influențe, sunt amenințări care se propagă în masă. Vorbim de populații întregi, vorbim de zone extinse din țări, din Africa, din Asia, din Orientul Mijlociu, din America de Sud, poate.
Sau Coreea de Nord, care rămâne cea Nord, mai primejdioasă țară pentru creștini.
Și atunci, evaluarea respectivă se face pe o populație extinsă, cam câți creștini sunt acolo, iar atitudinea guvernului sau atitudinea unor organizații teroriste, paramilitare, cum vrem să le spunem, față de populație în general, duce la concluzii. Câți creștini intră sub influența amenințării respective? Atâtea zeci de milioane.
Că ți-ar putea să aibă
zeci de milioane de creștini, să nu se înțeleagă lucrul acesta. Nu sunt închiși zeci de milioane de creștini în fiecare an, dar suferă, pentru că n-au libertate de religioasă. Nu li se respectă credința, nu sunt lăsați să-și exercite credința. Simplu fapt că nu ești lăsat să mergi să te închini, așa cum concetățeanul tău musulman merge la moschee să se închine, iar tu, creștinul, nu ești lăsat să-ți exerciți credința, pentru că acolo credința creștină este privită ca o amenințare națională sau de orice altă natură. Asta este o discriminare și asta este o persecuție și asta se întâmplă zilnic. Că ajunge cineva la un moment dat chiar să fie arestat sau executat, nu înseamnă că doar numărul de execuții sau de prizonieri reprezintă fondul celor afectați, creștinilor afectați, ci toată populația care este ținută în opresiunea respectivă.
Despre amenințări false și reale vorbim astăzi. Venim mai aproape aici, chiar la noi în România, da? Biserica Ortodoxă Română spune că buletinele cu chip nu distrug șansa la mântuire. Nu vă preocupați excesiv pentru lucrurile trecătoare. De unde și până unde legătura aceasta dintre buletinele de chip și ideea că ți-ai putea pierde mântuirea?
Mi-aduc aminte că am citit și eu diverse știri, diverse informații legate de anumite segmente de populație, de credincioși și ortodoxi sau neortodoxi, care atunci când a apărut cu câțiva ani în urmă ideea unor pașapoarte biometrice, imediat au sărit în sus. De fapt, vorbim aici despre un fenomen care se repetă și se reia de fiecare dată, indiferent de ce subiect este vorba. Semnul fiarei, 666, urmărire, persecuție și mai departe.
Parcă eram puțin mai obișnuită cu tendința aceasta în bisericile neoprotestante, dar când am citit că Biserica Ortodoxă devine sensibilă la astfel de tendințe și...
Nu Biserica Ortodoxă, ci
fragmente
izolate, persoane, fie că vorbim de anumiți clerici, dar cred că mai puțin, fie că vorbim de anumite persoane...
Da, totuși la rampa a ieșit Biserica Ortodoxă, spunând chestia asta.
Biserica Ortodoxă, da, a ridicat problema, dar până la urmă Biserica Ortodoxă a nuanțat lucrurile. Da, la prima vedere, acea discuție despre niște pașapoarte biometrice spunea anumite discuții și anumite analize și anumite temeri chiar.
Da, mă gândeam dacă în sânul Bisericii Ortodoxe, la nivelul, să spunem, enoriașilor, se creează cumva o temere cu privire la acest subiect, astfel încât sinodul bisericii îndeamnă clerul, monahii și credincioșii să rămână statornici în credința în Hristos, da, să facă rugăciuni, să facă fapte bune și să nu se mai teamă de lucrurile trecătoare. Și apropo de buletinele acestea, da, e un subiect despre care chiar nu trebuie să simțim că ne amenință, un subiect care nu ne amenință, mântuirea.
Așa cum spuneam la începutul emisiunii, trăim într-o eră în care se dorește controlul populației. Se dorește controlul populației. Există mecanisme dezvoltate, există sisteme dezvoltate. Niciodată în istoria lumii oamenii n-au fost mai urmăriți ca acum. Dacă este să privim strict din perspectiva intimității, dreptului la intimitate și dreptului la a nu fi urmărit de cineva. Este adevărat că nu-ți dorești acest lucru. De când ieși din casă, sunt state în această lume, sunt o metropole în această lume, unde împânzirea cu camere video este atât de mare și atât de bine pusă la punct, încât se poate ști despre tine la ce oră ai ieșit din casă, ești văzut și filmat când ieși din casă, în ce parte o iei, în stânga sau în dreapta. Ți se poate urmări traseul până când intri la metrou, de exemplu. Când ai intrat la metrou, te iau în primire alte camere și de când ai plecat de dimineață și până te-ai întors seara, cineva știe despre tine, unde ai fost, pe ce traseu ai fost și poți fi chiar ascultat. E bine, cum poți să trăiești cu chestiunea asta? Dacă o privești strict din perspectiva că cineva vrea să te urmărească, nu te simți confortabil. Dar dacă același subiect îl privești din altă perspectivă, uite, un terorist a scos un cuțit pe o stradă dintr-un oraș și a dat în mai mulți cetățeni care treceau pe stradă, pașnici, și a luat-o la fugă și
trebuie prins.
A fost alertată poliția și trebuie identificat cât mai rapid, pentru că omul ăsta este un potențial criminal mai departe. Și acum vine poliția și spune, stați liniștiți, că noi urmărim totul. Am văzut unde s-a întâmplat, ne-am uitat pe camere, l-am identificat cum arată, am văzut în ce parte a fugit și în cel mai scurt timp este prins. Te bucuri atunci? Atunci te bucuri. De ce? Pentru că, iată, o formă de urmărire poate să servească la identificarea unor criminali, a unor teroriști, nu? Și anihilarea lor în cel mai scurt timp. Dacă n-ai avea aceste lucruri, ar fi foarte greu. Deci, cred că Biserica Ortodoxă, ca și poziția Bisericii Adventiste pe care aș citat-o, vede acest lucru, trăim și recunoaște acest lucru, trăim într-o lume în care amenințarea nu mai este doar o utopie, este o realitate. Și, în mod special, da, amenințarea teroristă.
Ați amintit și de luarea de poziție a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, care salută, iată, faptul că societatea a înțeles mai bine nevoile unei astfel de măsuri de securitate. Acum, întrebarea normală este de ce bisericile intră în această poveste, ca să putem să înțelegem. De ce simt nevoia să iasă la rampă și să aibă comunicate de presă oficiale, să comunice enoriașilor sau pur și simplu publicului românilor o poziție care să includă poziția bisericii respective?
Dintr-un simplu motiv, pentru că aceste biserici, și nu doar cele două pe care le-aș citat, ci și celelalte, sesizează că în rândurile lor există oameni care privesc aspectele respective și lansează diverse speculații, diverse puncte de vedere care nu trebuie confundate cu punctul de vedere oficial al bisericii. Cineva poate crede că a avea buletinul nou cu chip pe el reprezintă semnul fiarei. E poziția lui. Și omul poate scrie pe internet, poate să stea de vorbă cu oamenii și poate să spună, fraților, oameni buni, să știți că acum a venit semnul fiarei și nu știu ce. E poziția lui. Când înțelegi pe ansamblu cum stau lucrurile și când îți dai seama că guvernele au dorința de a implementa aceste măsuri de securitate în fața amenințărilor reale care există și prin care se poate identifica și se poate opri foarte rapid un astfel de eveniment trist care apare, atunci ai înțeles lucrul și nu lași numai pe nenea Gheorghe care a spus că e semnul fiarei să spună așa cred toți ortodoxii sau așa cred toți adventiștii. Nu. Aceea este poziția cuiva. Poziția bisericii, analiza asupra acestui fenomen este următoarea. Se încearcă să se transmită un mesaj ce crede instituțional o biserică despre un lucru sau despre un altul. Și Biserica Adventistă, ca și celelalte biserici, promovează în informarea pe care dorește să o facă în opinia publică punctul de vedere oficial.
Da, ca să înțelegem mai bine, s-ar putea cineva care ascultă emisiunea și care poate pe perioada în care subiectul acesta a făcut adevărată vâlvă, să nu fi înțeles subiectul în sine. Bun, de unde până unde apocalipsa, de unde până unde semnul fiarei, de unde au oamenii ăștia îngrijorarea asta și ce este? Știți că noi așa începem să devenim circumspecți, poate ne ascundă biserica ceva, dar ce spun oamenii aceia, știți, teoria conspirației? Haideți să fim puțin transparenți, de unde și până unde vine izul acesta biblic, ca să spun așa, cu apocalipsa, termeni biblici, într-o într-un subiect care nu vizează la prima vedere, așa cum spuneam, o biserică. Și iată, ies la rampă Biserica Ortodoxă și alte biserici și am citat de Biserica Adventistă, care spune: încurajăm credincioșii Bisericii Adventiste și nu numai să nu transforme acest subiect într-unul care ar putea da naștere anumitor scenarii lipsite de realitate, amestecând chestiunile birocratice și administrative cu cele de ordin teologic. Unde este teologia acestui subiect? Decrează, încă o dată spun, temeri, dar nu isterii generale, dar totuși bisericile simt nevoia, pentru acei câțiva înțeleg, care ar putea să împrumute o astfel de teorie, ies la rambă și spun: măi, credincioși ortodoxi care sunteți, nu e vorba despre, hai să ne vedem de treburile noastre, nu are legătură cu mântuirea. Biserica Ortodoxă își pune un titlu la comunicatul său, buletinele cu cipul amenințare, da? Deci vrea să elucideze că nu avem de-a face cu o amenințare reală, dar cu toate acestea, haide să ne ocupăm mai profund de ce se poate naște în mintea unui om, numai și ascultând o asemenea emisiune și care nu are habar nici de Biblie, nici de termeni biblici, și s-ar putea să spună, mă, o fi ceva acolo. Dacă bisericile ies la rampă și transmit comunicate oficiale, ce o fi acolo? Ce este acolo?
Observați că și comunicatele respective nu intră în domenii teologice. Dar, pentru ca un ascultător care a intrat pe frecvența emisiunii noastre află despre această discuție, este bine de remarcat un lucru. Temerile unora dintre cei care privesc aceste măsuri de securitate și de urmărire și de identificare a persoanelor prin introducerea unui chip, care ce face în plus față de un buletin sau de un card de identitate obișnuit, are capacitatea ca, pus în conectare cu un sistem informatic, să rețină informații despre persoana respectivă atunci când este în fața unui ghișeu, este la o frontieră, este în fața unei razii a poliției și în care sunt date acolo câteva amănunte despre persoana respectivă. De unde pleacă această temere? Că ar putea să fie exact ce spune Biblia. Unde spune Biblia și ce spune Biblia despre a fi rău ca, sau a considera ca fiind o amenințare când cineva este interesat să rețină despre tine niște date și să le poată folosi împotriva ta? În primul rând, creștinismul în Noul Testament apare într-un context în care este respins atât de către iudaism și este prigonit apoi de către Imperiul Roman. El apare în cadrul unor frământări puternice, din care creștinii au ieșit puternici și creștinismul a supraviețuit, dar mesajele pe care Dumnezeu le-a transmis prin apostoli au fost acelea că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, că oamenii vă vor persecuta, veți fi prigoniți. Deci conceptul de prigoană a creștinului este vechi, el este biblic, el este nou testamentar. Nu aparține de o vreme neapărat și nu este mesajul unei anumite biserici. El este un mesaj biblic. Pe de altă parte, cel mai concret loc pe care un ascultător ar putea să-l verifice, din care provine această temere a unora care fac conexiunea între pasajul respectiv și diversele situații pe care le găsesc ca fiind împlinirea acestei profeții, este Apocalipsa, capitolul 13. În Apocalipsa, capitolul 13, se redă o situație, o scenă a istoriei finale omenirii, în care o putere religioasă-politică va dori să stăpânească peste toți oamenii, cărora li se va impune un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, iar nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă fără să aibă acel semn. El este numit semnul fiarei și este și un amănunt acolo, numărul lui este un număr de om, 666. Bun, nu facem teologie în această emisiune acum, dar am vrut doar să spun că trimiterea sau locul biblic de unde este generată această temere și este pusă pe diverse situații care apar, pornește de aici, Apocalipsa, capitolul 13, Și nu trebuie privit ca pe un text care nu are nicio legătură sau nu va avea nicio legătură cu realitatea, ci că acest text a fost exploatat de-a lungul istoriei creștine de unii sau de alții în diversele perioade ale istoriei, bătându-se foarte mult monedă că gata, asta este, asta este, și în realitate nu s-a întâmplat nimic și n-a fost. Ei, biserica, confruntându-se cu astfel de situații, a devenit mai reținută. Nu poate arunca în dreptul oricărei situații deznodământul. Gata, fraților, acum a venit semnul fiarei. 666, primiți semnul, nu puteți să vindeți, nu puteți să cumpărați. De aici pleacă toată această temere și de aici reacțiile unora și ale altora. Ce putem vedea însă, vorbesc acum din perspectiva Bisericii Adventiste, dar ați spus faptul că și Biserica Ortodoxă din România vede lucrurile la fel. Această măsură care va fi introdusă în România pentru a preîntâmpina situațiile de criză, situațiile de atac și de terorism, nu poate fi pusă pe seama împlinirii Apocalipsei 13, pentru că este doar o măsură de control, de siguranță. Ce ai de ascuns? Ești persoana respectivă. Încă un amănunt. Aceste intervenții care se fac la cărțile de identitate fac mult mai greu, poate chiar imposibil, falsificarea. Se știe că sunt răuvoitori care falsifică cărți de identitate, pașapoarte, cu care se deplasează și cu care fac rău mai departe semenilor lor. E bine, statul vrea să facă o măsură, vrea să introducă o măsură de precauție și de control mai intens. Tocmai nu pentru cetățeanul cinstit, care n-are nimic de ascuns, ci pentru cel care vrea să facă rău. Și în condițiile astea eu ar trebui să mă simt față de acest act, față de această hotărâre, mai în siguranță, nu în nesiguranță.
Concluzie. Amenințări false și reale. Despre asta am vorbit, mai avem câteva secunde, cu ce rămânem la finalul emisiunii, la ce să ne gândim.
Ideea de amenințare reprezintă un subiect fierbinte pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea și să-l tratăm superficial. 2. Trebuie să verificăm dacă amenințarea este reală sau imaginară. 3. Ca să pot face distinție, trebuie să mă informez. Și nu doar să am o atitudine strict emoțională, ci și una cerebrală, analizând lucrurile, cerând explicații, primind explicațiile și apoi luând deciziile în cunoștință de cauză.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună aceste subiecte. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Nicu Ionescu, eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!